Ljetopis. Na današnji dan 16. septembra 1843. godine, tokom velikog pritiska turske vojske iz hercegovačkog pašaluka, zbog kojeg je u tom pograničnom pojasu bila raspoređena brojna crnogorska vojska, na drugom kraju Crne Gore, skadarski vezir Osman Paša Skopljak je sa 12.000 vojnika i artiljerijom krenuo u pohod na preotimanje ostrva Lesendra i Vranjine od Crnogoraca. Lesendro iz velike crnogorske gubitke ubrzo palo, a poslije njega i Vranjina. Tom prilikom stradao je i manastir Sveti Nikola. Lesendro je malo ostrovo površine oko 3000 metara kvadratnih na Skadarskom jezeru, blizu Vranjine. Na njemu je 1843. godine Petar II. Petrović Njegoš podigao omanju kulu kao prestražu prema Turskoj, zbog čega je Lesendro često nazivan ključem od jezera. Tvrđava je osigurala neometan ribolov i trgovinu. Nakon rušenja od strane Turske, Njegoš je tvrđavu obnovio, povisio zidove i često tu dolazio da se odmara. Po nekim kazivanjima, tu je dovršavao i neka od svojih dijela. Lesendro je pod njegovom upravom bio 11 godina, a poslije gubitka je ostala uzrečica izgore ka vladika za Lesendro. Turcima je bilo veoma stalo do takvog Lesendra, tog ključa od jezera, pa su ga bili zauzeli. Njegoš je u više navrata bezuspješno pokušavao da ga vrati u crnogorske ruke. Osman Paša je 1843. zauzeo Lesendro, a u isto vrijeme kad i Vranjinu, i na njemu su Turci napravili svoje utvrđenje. A Lesendro je ponovo tek 1878. godine bilo oslobođeno zajedno sa gradom tvrđavom Žabljakom Crnojevića, koji su pripojeni knježevini Crnoj Gore. Poslije oslobođenja od Turaka 1878. godine, ovdje je sagrađena oružnica sa ratnim zalihama koja je služila do Prvog svjetskog rata. Izgradnjom magistralnog i željezničkog puta, polovinom prošlog vijeka, Lesendro je pretvoreno u poluostrvo. Lesendro je danas povezano sa Vranjinom nasipom preko koga idu magistrala, željezička pruga Beograd-Bar. Tvrđava je, kao i Vranjina, je vremenom izgubilo mnogo od izvorne ljepote, kada je pored njega 1959. godine prošla magistrala i željezička pruga. Alessandro je zaštićeno nepokretno kulturno dobro fortifikacione arhitekture od 1949. godine. Današnji dan 16. septembra 2012. godine izraelske špijunke, agentkinje Mosada, ozloglašene izraelske tajne službe, prvi put su dobile dozvolu da javno govore o svom poslu, objavio je britanski Independent. Mosad je izraelska obavještajna agencija, odgovorna je za obavještajno sakupljanje, tajne akcije i antiterorizam. Fokus Mosada je na arapske zemlje i organizacije širom svijeta. Mosad je jedna od najčuvenijih obavještajnih agencija u svijetu, uz američku CIA i britanski MI6. Poznata je po svojoj efikasnosti i mnogi smatraju da daje veliki doprinos stabilnosti i bezbjednosti Izraela. Mosad je formiran u decembru 1949. godine kao centralni institut za koordinaciju na preporuku Šiloaha, tadašnjem premijeru Izraela Davidu Ben-Gurionu. Šiloah je želio centralno tijelo koje bi koordinisalo i napredilo saradnju između postojećih bezbjednostnih službi, vojno-obavještajnog odeljenja, opšte bezbjednostne službe i političkog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova. Marta 1951. godine je reorganizovan i učinjen dijelom kancelarije premijera, odgovarajući direktno premijeru. Današnji broj radnika Mosada se procjenjuje na oko 1200. Mosad je civilna služba i ne koristi vojne činove, mada je većina službenika služila u izraelskim odbrambenim snagama. U Izraelu je obavezno služenje vojnog roka i mnogi od njih su oficiri. Originalni moto Mosada je: jer uz mudar savjet ćeš voditi rat, a u mnoštvu savjetnika je bezbjednost. Ali je nedavno promijenjen zbog trenda izlaska Mosada u javnost drugom izrekom: gdje nema savjeta, ljudi padaju, ali u mnoštvu savjetnika leži bezbjednost. Mada Mosad ima dugu reputaciju vrlo efikasne agencije, on ima prilično liberalnu politiku kada su u pitanju kidnapovanje i atentati i nekada ga nazivaju razbojničkom agencijom izvan Izraela. Sjedište Mosada je u Tel Avivu.
Ljetopis.